глава 16. Пази го месецот Авив и славија Пасхата во чест на Господа својот Бог, зашто Господ твојот Бог во месецот Авив те изведе ноќе од Египет. Како Пасха во чест на Господа својот Бог, жртвувај го ситниот и крупниот добиток во местото што Господ ќе го избере за да го настани во него своето име. Ништо со квас не јади со неа, туку 7 денови јади бесквасен леп, леп на огорчение, бидејќи на брзина излезе од египетската земја, за да си спомнуваш во текот на целиот свој век за денот кога излезе од египетската земја. 7 денови нека не се гледа кај тебе квас на целото твое подрачје и ништо од месото на жртвата што ќе ја заколеш навечер не смее да остане преку ноќта до утрото. Не е дозволено да се жртвува пасхата во кој да е град што ќе ти го даде Господ твојот Бог, туку во местото кој ќе го избере Господ твојот Бог, за да го настани таму своето име. Само таму жртвува ја пасхата во предвечерието, при зајди сонцето, зашто во тоа време излезе од Египет. Испечи ја и изеди ја на местото што ќе го избере Господ твојот Бог. Тогаш наутро сврти се и запати се кон своите шатори. 6 дни јади пресни лебови, а на 7-миот ден нека биде свечен собир во чест на Господа твојот Бог. Не работи никаква работа. Изброј 7 седмици, а тие 7 недели почни да ги броиш кога српот ќе почне да го жние класието. Тогаш празнувај го празникот седмици во чест на Господа својот Бог, принесувајќи му доброволен принос од своите раце, како што Господ твојот Бог веќе ќе те благослови. И весели се тогаш пред Господа својот Бог, на местото што Господ твојот Бог ќе го избере за да го настани таму своето име. Ти, твојот син и твојата ќерка, твојот слуга и твојата слугинка, левитот кој ќе биде во твојот град, придојденикот, сиракот и вдовицата што ќе бидат кај тебе. Спомни си дека и самиот беше роб во Египет. Затоа пази ги и врши ги овие одредби. Празникот Сеници слави го 7 денови, откако ќе ги собереш плодовите од твоето гумно и од твојата каца. Весели се на својот празник ти, твојот син, твојата ќерка, твојот слуга, твојата слугинка, левитот и придојденикот, сиракот и вдовицата што ќе се најдат во твојот град. Празнувај во чест на Господа својот Бог 7 денови на местото што ќе го избере Господ, зашто Господ твојот Бог ќе те благословува во сите твои жетви, во сите твои производи, за да бидеш весел. 3 пати во годината сите твои машки нека се појават пред Господа твојот Бог, на местото што ќе го избере, на празникот бесквасен леп, на празникот седмици и на празникот сеници, ама никој нека не доаѓа при Господа со празни раце. Но секој нека принесе што може, според благословот што ти го додели Господ твојот Бог. Во секој град што ќе ти го даде Господ твојот Бог, постави судии и надгледувачи за своите племиња, за да управуваат праведно со народот. Не искривувај ја правдата, не биди пристрасен, не примај подкуп, зашто подкупот ги заслепува очите на мудрите, а ја загрозува работата на праведните. Стреми се кон самата правда, за да живееш долго и за да ја земеш во собствено земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Не поставувај ашери и од било какво дрво околу жртвеникот на Господа својот Бог што ќе го издигнеш и не подигај столбови, зашто Господ твојот Бог го мрази тоа.